Strong.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele, leo ikiwa ni Jumatano Septemba mosi mwaka 2021.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na eneo zima la Maziwa Makuu, vilevile kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Tuwe pamoja basi tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, barazani, na pia tutakuwa na ripoti ya ukuaji wa uchumi barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, vijana wakitajwa kuwa wataongoza katika swala hilo.
Naam, vile vile itakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, na vile swala la teknolojia. Na hii leo huko DRC, vijana wazungumzia mavazi ya wasichana kule viwani. Basi moja kwa moja tuangazie ripoti ambayo inasema inatarajiwa pato la jumla la ndani barani Afrika itakuwa kwa 3.4% mwaka huu 2021, baada ya kukua 2.1% mwaka 2020 kutokana na janga la COVID-19 ulimwenguni. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya African Economic Outlook, imesema kuwa barani Afrika chini ya jangwa la Sahara, vijana wake na ukuaji wa idadi ya watu ndio wataongoza katika ukuaji barani humo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Idadi kubwa ya wajasiriamali vijana wa Kiafrika huenda wakawa ni kiini cha maendeleo mapya kote Afrika na kulifanya bara hilo kurejea kuwa kichocheo cha ukuaji uchumi ulimwenguni. Karibu 60% ya idadi ya watu barani Afrika ni chini ya umri wa miaka 25, na Umoja wa Afrika unatambua umuhimu wa kuwekeza na kufungua programu kama African Youth Charter, Youth Decade Plan of Action na Malabo Decision on Youth Empowerment. Hizi zote ni sehemu ya ajenda ya AU kuelekea 2063. Ujasiriamali unaweza kutoa njia inayofaa ya mafanikio kwa watu wanaoingia katika nguvu kazi kwa mara ya kwanza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wajasiriamali vijana huenda wana uwezekano mkubwa wa kuajiri vijana wengine, na mara nyingi wanakuwa ni wapokeaji wa mapema wa teknolojia mpya na fursa za kiuchumi. Kwa kuingia katika mapinduzi ya dijitali yanayokuwa barani humo, vijana wajasiriamali wanatumia teknolojia ya habari na mawasiliano kukuza matarajio yao, kama ilivyobainika katika ukuaji wa vituo vya teknolojia nchini Kenya, Rwanda pamoja na Ghana. PwC inakadiria uchumi wa dijitali unaweza kuchangia 24% ya pato la taifa ulimwenguni katika kipindi cha miaka mitano ijayo, au dola trilioni 18.2. Vijana wa Afrika wana nguvu, wanaangalia mbele na wamejipanga vyema kukuza njia mpya ya kuingia kwenye uchumi wa dijitali na kuutumia kupata masoko ya ulimwengu kwa biashara mpya zinazoangalia upelekaji wa bidhaa zao ndani ya Afrika au kote ulimwenguni. Misaada ya kimkakati inaweza kubadilisha mipango. Huduma za kimkakati zenye ufanisi zina wataalam ambao wanaweza kutoa ushauri pamoja na msaada wa kuangalia kanuni za forodha na zinazopatikana kwa urahisi, ni muhimu kusaidia ushindani wa kibiashara ulimwenguni. Sekta ya kimkakati ina jukumu muhimu katika ukuaji wa uchumi unaotokana na vijana na biashara ambazo zinatakiwa kukuza wigo wa wateja wao katika masoko mapya.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kwa taarifa hiyo. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC.
Naam, na moja kwa moja tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Vijana hasa wasichana kwa sasa wanatajwa kuingia mtindo mpya wa kuvaa nguo fupi, haswa wale wa vyuo vikuu, huku baadhi wakisema ni kinyume pamoja na mila za vijana barani Afrika. Mwandishi wetu Austere Malivika anashuka zaidi na ripoti hii.
Dunia ya sasa ikiwa ni ya vijana ambao wameonekana kuwa wengi duniani, baadhi yao wameamua kubadilisha mtindo wa mavazi. Chase Bisimwa yuko katika mji wa Goma.
Par rapport na juu ya manguo za mrefu na za mfupi, vraiment mimi na prefera ka za mfupi tellement que ça me nazi du ça me nazi vala kama na kwa kauru sana mneza tembea kote kwa mimi napenda ndatembea mbio pole pole na kwa ka vraiment uru sana mais aussi ça donc ya mrefu ya kwa sababu iko na miwasha me ya mfupi au mimi na kwa ka vraiment niko bien sana najisikia niko huko sana kote kwa mwezi wa pita.
Lakini vile vile wengine nao wakisema mtindo wa kuvaa hivyo huwazalilisha wengine na kusahau mila zao za Kiafrika. Esther Kahindo.
Mimi najisikia kabisa sana navala nguo mrefu juu kwanza mimi najisikia niko huko mimi naweza ikala bien mimi naweza tembea bien na tena hizo nyenye nilifundishwa mimi vraiment nguo ya mrefu inaheshimishaka mtu inakufunikaka bien na fasi yote kwenye unapita watakuheshimia kabisa.
Vijana wavulana nao hivyo hivyo wakivaa pocket, lakini vile vile wakifurahishwa na namna wasichana wamekuwa wakivaa nguo fupi fupi wakisema kwamba hii inawavutia zaidi. Press Amombraza ni kijana katika mji wa Goma anayefurahishwa na namna ya kuvaa ya wasichana.
Na napendaka basheri wenye wanavala jipe ya mfupi kajua ningali jene. Ya kwanza ningali jene. Na pili nikipatikia anavala jipe ya mfupi nikajua nione miguu yake kwanza lakini ningali mkiasai. Ndio. Na pia yeye anavala jipe ya mfupi haiko yetu ndio kusema ni baraka kwanza. Huko yeye ni baraka niko nenda tafuta master, yeye atamupenda na kwa nini zivana niko nenda mrandezi.
Wazazi kwa upande wao wakiomba elimu mpya iweze kuwekwa nyumbani na katika baadhi ya familia kuwaadibisha watoto na kuwaelezea tatizo na madhara ya kuvaa nguo fupi. Bernadette Mugala ni mzazi akiwa na makazi yake Katindo mjini Goma.
Donc ya muhimu tu kuitike batoto mzuri. Donc mimi napasha muuzia nguo mrefu. Eke anavala ndani ya roho yake atafurahi. Sana fika pale nje anatosha yeye nguo mimi namuvalisha anavala ya mfupi. Ingine tena tutalomba tu kwa wazazi. Tuko naombea batoto base education ya base. Ata mtoto anashindikana naye. Me sana tofa betize na kumbuka mamangu alikuwa anasema mamangu naye alikuwa ajikomporte vipi.
Hali hii inaonekana kwenye miji mikubwa mikubwa, lakini kwenye vijiji na miji midogo midogo hali ya kuvaa nguo fupi fupi haimo. Oser Malivika, Sauti ya America, Goma.
Asante sana Oser Malivika. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kupitia radio zetu shirika. Huko nchini Kenya ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwenedu Radio ya kule Voi, Sasa Radio ya Bungoma, na nchini Tanzania ni 255 Global Radio, bila kusahau Storm FM Geita, Hits FM ya kule Zanzibar, TKFM kule Tanga, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Rakum Bunagana, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Malaika, Radio Dynamic zote zinapatikana kule Lubumbashi, bila kusahau Life HD Radio ya Kalawezi, Radio Communautaire Environnementale de Kanyabayonga, na pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Sasa basi tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Kimbunga Ida kimewaacha mamilioni ya wakazi katika jimbo la kusini mashariki mwa Marekani la Louisiana bila umeme na maji safi ya bomba. Mashine nane za usambazaji umeme katika mji wa kitalii wa New Orleans na sehemu kubwa ya kusini mwa Louisiana ziliharibiwa wakati kimbunga Ida kilipotua hapo Jumapili pamoja na ukanda wa pwani kwenye jimbo kikiwa na upepo wa kasi kilomita 240 kwa saa na kuangusha mnara mmoja wa umeme na kuingia kwenye mto Mississippi. Mamlaka ya serikali katika jimbo pamoja na kampuni ya umeme ya Entergy kwenye jimbo hilo walisema inaweza kuchukua muda mrefu hadi siku 30 kabla umeme haujarejeshwa kikamilifu na kuzusha wasiwasi kwamba wakazi wasio na viyoyozi huenda wakaugua kutokana na hali ya joto la eneo hilo katika kipindi hiki cha majira ya joto kali, ambapo watabiri wa hali ya hewa wanasema inaweza kupanda kati ya nyuzi 32 na 37 Celsius. Shule zimefungwa kwa muda usiojulikana, wakati hospitali nyingi ambazo tayari zimejaa wagonjwa wa COVID-19 zinafanya kazi kwa kutumia jenereta za umeme wa dharura. Rais wa Ukraine Zelensky anatembelea White House kwa mazungumzo leo Jumatano na Rais Joe Biden, ziara ambayo imekuwa ikifanyiwa kazi kwa miaka miwili na ilicheleweshwa kwa sababu ya mashauriano kuhusu matukio huko Afghanistan. Maafisa waandamizi katika utawala wa Marekani walisema ujumbe wa ziara hiyo ni nia ya dhati ya Marekani kwa uhuru wa Ukraine, uadilifu wa kieneo na matarajio ya Euro-Atlantic. Maafisa hao waliwaambia waandishi wa habari ajenda zitajumuisha masuala ya usalama, sera ya nishati na hali ya hewa, pamoja na juhudi za kupambana na ufisadi nchini Ukraine. Maafisa hao pia walisema pande hizo mbili zitatangaza makubaliano kadhaa pamoja na msaada wa usalama kwa Ukraine, misaada ya kibinadamu kwa wale walioathiriwa na mgogoro wa Russia huko mashariki, na misaada inayohusiana na virusi vya corona. Wanaharakati saba wanaunga mkono demokrasia Hong Kong walihukumiwa leo Jumatano vifungo vya muda mrefu kwa kushiriki maandamano yasiyoruhusiwa mwaka 2019. Wanaharakati hao ni pamoja na viongozi kama mbunge wa zamani C.D. Ho, Yeong Sam, Albert Ho na Leong Kok Hong anayejulikana kama Long Hair, Raphael Wong, Figo Chan na Avril Noir wa chama cha League of Social Democrats. Wanaume wote saba walikuwepo mahakamani wakati jaji wa mahakama ya wilaya Amanda Woodcock alipohukumu kwa kushiriki maandamano makubwa hapo Oktoba mwaka 2019 katika kilele cha maandamano dhidi ya serikali iliyosababishwa na mswada wenye utata unaohusu ambao ulipelekea haja ya kudai uhuru zaidi kwenye eneo lenye harakati za kibiashara.
My baby crying and I got love for you, believe me, I mean it, I don't wanna lie. You talk about Jennifer, she the daughter of my aunt called Monica. Nothing going on, she's my sister. I'm not a terrorist, I'm the America. Hey, hey, hey. Niki lala no masimu si so yele unacheze moto. Kuna message zao na video zao, moyo utaupa joto.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Jumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Sikia pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kwenye kipengele cha barazani hii leo tunazungumzia, je, upokeaji wa uamuzi wa serikali ya Tanzania kupunguza tozo za miamala. Haya basi, maoni ni mengi kweli kweli. Tunaanza na hawa njia ya simu, hapo tutasoma yale yaliyotumwa kwenye Facebook.
Kwa majina naitwa Ramadhani Faraji kutoka mkoani Tabora nchini Tanzania. Serikali imetangaza kupunguza tozo za miamala ya simu mpaka 30%. Mimi kama mwananchi bado sijafurahishwa na hatua hiyo ya serikali kupunguza tozo mpaka 30%. Mimi nilitarajia kwamba serikali itaondoa kabisa tozo hizo na kusiwe na tozo, kwa sababu sisi wananchi tunapotuma fedha au kutoa fedha tunakatwa makato kupitia tozo. Pia wamiliki wa simu au mitandao na wenyewe wanatukata baadhi ya fedha. Kwa hiyo inakuta inatukosti sisi watumiaji. Na jambo lingine, siwezi kuilaumu serikali moja kwa moja, nitaraumu wawakilishi wetu bungeni ambao ni wabunge, ndio wanakwenda kutuwakilisha kule Dodoma. Wao ndio wanatunga sheria, kanuni na taratibu, wanaweza wakakubali au wakakataa. Sasa hatuoni maana ya kuwa na wawakilishi kama wabunge ambao wanakwenda kule bungeni kwenda kututetea wananchi au kutuzungumzia wananchi, ila tunaona wanakwenda kutukandamiza wananchi. Na ukiangalia hali ya kiuchumi bado sio nzuri kwa Tanzania, bado hakuna ajira ya kutosha. Kwa hiyo nakuta mimi namtumia mama yangu kwa mfano shilingi 100,000, ile fedha mama yangu haipati inavyotakiwa kwa sababu anakatwa ile fedha. Kwa hiyo kuna haja ya serikali kupitia hili kwa mara nyingine. Ukiangalia sozo zimekuwa ni nyingi.
Ye bwana, kwa majina anaitwa Antibiusi Rugemalira Anakreti au Baba Mlokozi katika mabano ya IKEA. Inatumia Mr. Panga la zamani, makali ni yale yale, na tokea maeneo ya Bukoba, Bugabo, Kagera nchini Tanzania. Ye bwana, katika swali letu la barazani leo, nilitaka nilipande jukwaa hili kuweza kuishukuru serikali yetu ya Tanzania kusikia kilio juu ya tozo za miamala ya simu. Kiukweli tulikuwa ni kama tunazoofishwa kiasi fulani vile, kwa sababu mtu ulipokuwa labda tu kimdai akawa anahitaji kukutumia pesa kupitia kwenye akaunti yako ya simu ya mkononi, tulikuwa tukikatwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini baada ya serikali kukaa na kusikiliza kilio chetu wa Tanzania, ikaona ipunguze hizi gharama za tozo na miamala, kwa kweli limekuwa ni jambo jema sana, kwa sababu hapa tumeona kwamba tutakuwa hata wale ambao watakuwa na miamala midogo midogo, basi mtu akiwa anatumiwa, kwa sababu serikali imeamua kupunguza kwa 30% tozo, basi ikawa ni jambo jema. Kwa hiyo hata yule ambaye atakuwa na muamala mdogo atapata pesa yake vizuri kulingana na namna jinsi itakavyokuwa kwa sasa hivi.
Haya, kwa upande wale wanaandika kwenye Facebook, unaanza naye Agatha Mbale, anajiita huyu First Lady ya Morogoro, Morotown, Tanzania. Anasema waliomo kutukanamiza kwa hiyo waendelee tu, lakini kila kitu kina mwanzo na mwisho wake. Naye Mo Babu au Babu Muhammad wa Kinondoni, Dar es Salaam, anasema hali bado ni mbaya, suluhisho ni kufuta huu utitiri wa kodi. Haya, John Jesus Ushindi anasema wasanii tu wamepandisha bei za petroli, sasa ndio kwa nafuu gani wanaopitisha tozo? Wao wanakula kwa petikesh na wanalindwa kwa petikesh. Anasema rest in peace JPM, tunakukumbuka shujaa wanyonge.
Nami kwa upande wangu, kukiwa na maoni mengi haswa Sande Shomari, lakini ninaendelea na muendelezo pale ulipoishia. Nasoma maoni kutoka kwa Shabani Rajabu, yeye ajasema anapatikana wapi, lakini anasema wananchi tujue maana ya neno hili CCM, yani kuchukua chako mapema, ndivyo anavuandika. Mpelo Asekela Nyanda, yeye anasema anapatikana eneo la kule Mutemba, Tanzania. Ameandika raia wengi wataikimbia nchi yao kulingana na vitu jinsi vinavyopanda, hata tozo wangelifuta kabisa. Sio kila Mtanzania ana uwezo wa kumiliki simu ya mkononi, wengine maisha yapo chini kabisa, hata uwezo wa kula kwa siku hawana. Kasim Chopla ameandika kwamba wajifunze kwa Magu nini alifanya hadi kufikia kuweza kukusanya kodi bila kuumiza Watanzania, na sio kutuwekea kodi zisizofaa bado huku zipunguzwe mara vipi na maisha pia yanapanda juu.
Sawa kabisa, mkamiti na wasikilizaji wetu wamekuwa na maoni mengi kweli kweli kuhusiana na swala hili la tozo katika barazani. Hii ni swala la moto sana kule nchini Tanzania. Hii ni VOA Express, msikilizaji, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki, na kama tusemavyo Express, bila muziki hujasukuma gurudumu lake. Ni kibao chake muziki machari wa Tanzania, Bizuchu, anakuja na kitu yalla. Huu ukiwa ni wimbo wake wa tatu mwaka huu. Kibao yalla ilichotoka wiki mbili zilizopita tayari kimekushatazama mara milioni moja ndani ya YouTube. Ametisha kweli kweli Zuchu. Pata vitu msikilizaji.
Vitu flani vya kusisimua, chachamu wanavyo ichamua. Unipa mina, tengate, mikato nika, tekate, igande ina, tenate, iteleze shwe kwa mate. Yala,
Kanifania pania na haja saka kunia tia kama samaki hulumakia huanza kichwa mpaka na kiaya na hiyo basi kali kijana pele kwa mali ananifanya silali si wazi sitafakari yala yala yala
barabara kabisa, msikilizaji. Kibao hicho chake mwanadada machachari kutoka Tanzania, Zuchu, kinatoweka taratibu. Zuchu tayari akiwa ametamba sana na vibao vingine kama Sukari na Nyumba Ndogo. Kasi yake inatisha kweli kweli, Sande Shomari. Haya basi, naona umewadia wakati wa masuala ya teknolojia. Leo ni Jumatano, kama ilivyo ada hapa VOA Express, tunaangazia masuala ya ubunifu wa kiteknolojia. Katika nchi ya Malawi ni 11% tu ya idadi ya watu ambao wana umeme na ni 4% tu kati yao ambao wako katika maeneo ya vijijini. Katika juhudi za kuimarisha maisha vijijini, Colred Nkosi, ambaye hajapata mafunzo yeyote kitaalamu, amejenga mfumo umeme ambao unawasaidia wengi. Ripota wetu wa masuala ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi anashuka zaidi na ripoti ya teknolojia.
Miaka 15 iliyopita, wakati giza lilikuwa likitanda katika kijiji cha mbali cha Yobe Nkosi kaskazini mwa Malawi, watoto walifanya kazi zao za shule kwa kutumia mishumaa kutoa mwangaza. Hakukuwa na umeme. Lakini hali hiyo ilianza kubadilika mwaka wa 2006 wakati mwanakijiji Koran Ngosi alipomaliza shule ya upili mjini Mzimba, mbali wa kilomita 40 na kurudi nyumbani, na kujipata kwamba ilikuwa vigumu mno kwake kuendelea na maisha bila umeme. Akiwa tu na umri wa miaka 23 wakati huo, Ukosi aligundua kwamba kijito kilichokuwa kikitiririka kupitia karibu na nyumbani kwao, ambacho mtiririko wa maji yake haukuwa na nguvu nyingi, kingekuwa cha manufaa. Kutoka kwa mto huo aliweza kuunda mfumo usio na nguvu nyingi ambao kwa muda uliweza kuleta umeme nyumbani kwake. Bila mafunzo yote rasmi, aligeuza kompresa ya zamani ya jokofu na kuwa kama mashine itwayo turbine, na kuiweka kwenye mto huo mdogo na kuanza kuzalisha umeme ambao ulitumika na familia sita zilizokuwa karibu.
Tirindipo desho ya ikuru kwa mbili yote tikuzopanga mwina kuchokera konkuja.
Kuna uwezekano wa kuzalisha umeme wa kutosha kwa miji 1000 kutoka kwa kifaa kimoja tu, na inaweza kutumia maji ya mto huo huo kwa upande wa chini kuzalisha umeme zaidi kwa kutumia kifaa kingine kama hicho.
Leo kijiji kizima kinapata umeme kutoka kwa mfumo wake ambao sasa unatumia mashine ya zamani ya kusaga mahindi ambayo ni kubwa kuliko ile ya awali. Kifaa hicho kimewekwa nje kidogo ya kijiji na umeme unasambazwa kupitia nyaya za kilomita 2 zikipitia juu ya miti. Wanaotumia umeme huo hawalipi ada yoyote rasmi, lakini wanampa Nkosi hela kidogo tu, kiasi cha $1 na senti chache kwa kila nyumba kwa mwezi, iwapo mfumo huo utahitaji kukarabatiwa. Gosi alikiri kwamba mapato anayopewa na wanakijiji ni madogo sana kugharamia ukarabati, na mara nyingi analipia ukarabati huo kwa pesa zake za mfuko ni mwenyewe. Licha ya changamoto hizo, hata hivyo, ana azma ya kupanua uzalishaji wa umeme kwa maeneo zaidi yaliyo karibu. Gift Mfune ni mwanafunzi.
Kale tinkaguisa njito makendu. Chifukwa makendu.
Zamani tulilazimika kusoma kukiwashwa mishumaa. Na wakati wowote ambapo hakukuwa na pesa za kununua mishumaa hiyo, hatukuweza kusoma. Sasa kwa kuwa tunapata umeme, wengi wetu tutafaulu mitihani yetu.
Mawenenga moye ni andipo nshaka chinotiko zambi. Zikumu.
Ni takriban 11% tu ya wakazi wa Malawi wapatao milioni 19 wanaopata umeme na kuifanya moja ya nchi ambazo zina kiasi kidogo mno cha umeme duniani, kulingana na kikundi cha wanaharakati wa umeme kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa. 4% tu ya wakazi wa vijijini wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika wameunganishwa na umeme, ikilinganishwa na 42% katika maeneo ya mijini. Katika mazingira kama hayo, hapana shaka kwamba huduma zinazotolewa na Koran Gosi zina umuhimu mkubwa kwa wale wanaofaidika nazo, hata ingawa anaendelea kukumbwa na changamoto chungu nzima. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi kwa kuangusha vitu vizito kweli kweli kwenye teknolojia. Msikilizaji, hii ni VOA Express kutoka Washington DC. Basi usikose kuungana nasi kwenye matangazo yetu ya jioni yanayokujia kuanzia saa 1:30 za usiku saa za Afrika Mashariki, 12:30 kule Afrika ya Kati, kwa habari moto moto, na ambapo leo utasikia zaidi kuhusu kesi ya kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Freeman Mbowe. Na sasa basi umekatiwa wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona mkamiti kibayasi yupo standby kutujuza mambo mazito yaliyopo kwenye mitandao. Kwako mkamiti.
Shukrani Sande Shomari. Kile kinachotamba kwenye mitandao ya kijamii kwa leo mojawapo ni kuhusu siasa zinazoendelea Kenya, ambapo waziri wa mambo ya ndani Kenya Fred Matiang'i amewasilisha orodha ya mali za naibu rais William Ruto ambazo zinalindwa na wana usalama wa serikali. Mali zilizoorodheshwa ni pamoja na hoteli ya Winston, shamba la hekari 15,000 katika kaunti ya Laikipia, helikopta 5 katika uwanja wa ndege wa Wilson kati ya zingine, huku picha ya jengo la hoteli ya Weston ndio inatamba kubeba maelezo yote haya niliyosema. Kingine ni kuhusu kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Chadema nchini Tanzania Freeman Mbowe, ambapo mahakama kuu division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi maarufu kama mahakama mafisadi imetupilia mbali pingamizi iliyowasilishwa na Mbowe na wenzake watatu kwamba mahakama hiyo haina mamlaka kusikiliza kesi zenye mashtaka ya ugaidi. Maelezo ya picha hii yanatamba kwenye mitandao ya WhatsApp, na picha ikionyesha watuhumiwa hao wakiwa mahala fulani lakini wamevaa barakoa. Vilevile kupanda kwa bei ya mafuta ya magari, yani petroli na dizeli, na vilevile mafuta ya taa kuanzia leo Septemba mosi huko nchini Tanzania, huku picha za watu wakiwa katika vituo vya mafuta nazo pia zinaendana na maelezo haya ya kupanda kwa bei ya mafuta ya magari. Vilevile kinachojadiliwa kwenye mitandao ni picha ya waathirika wa mauaji ya mara kwa mara yanayotokea huko nchini Uganda, ambapo takriban watu 30 waliuawa huko Masaka katika kipindi cha mwezi uliopita. Watu hao ni kutoka umri tofauti na jinsia zote, wanawake na wanaume. Haya ndiyo nimefanikiwa kukusanyia katika evumayo mitandaoni. Kwako Sande Shomari.
Uendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka Washington DC, na muda unakimbia kweli kweli. Lakini bado tuna machache kujuza msikilizaji. Tuangalie basi kwenye swali la leo ambao tumeweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali nasema, je, upokeaji ya tuwe kusomishwa kwa Askofu Gwajima na mbunge Jerry Silaa kuhudhuria vikao vya bunge nchini Tanzania? Kwako mkamiti.
Naam, nina majibu kutoka kwa Abisai Ngimbuzi. Yeye ameandika, utafikiri sio bunge lililofanya kazi na hayati JPM, hawataki mawazo kinzani. Amosi Paul ameandika, kwanza naona ni aibu kwa chombo kama bunge kukataa hoja iliyo wazi kwa kisingizio eti amevunja sheria. Huwezi kuwa na bunge ambalo watu wote ndio. VOA Express inakamilisha muda wake kwa siku ya leo. Basi kwa hivi sasa nasema kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, nawatakia siku njema popote pale mnaposikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC.